Üçüncü diyalog.
Tıңдаңыз.
Мына костюм жеке сатыла ма?
Жоқ, бірақ осы сауда орталығының бірінші қабатында бізбен серіктес ателье бар. Сонда тапсырыс беруге болады.
Сіздіңше ол сапалы шыға ма? Қандай матадан тіктіруге болады?
Онда істейтіндер кәсіби тігіншілер ғой. Мына костюм атластан тігілген, қандай сәнді. Сізде атластан тіктіріңіз.
Кеңесіңізге рахмет.
Диалог аяқталды.